habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan ikaga imaanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha sebtembarna ay ku beegan tahay 29 sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamkao dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idala socotiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda caawa iyo dunida ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee uu ku joogo magaalada addis ababa ee xarunta dalka etoobiya.
innaga iyo etoobiya shabaabku sibay dagaal iyo colaad ugu wada hayaan labada waddanba. marka waxaan qabaa booqasho madaxweyne xilligan ay ku soo aaday howlgallo ballaaran ay ka socdaan gudaha dalka soomaaliya oo shabaab lagula dagaalamayo inay tahay arrin wanaagsan, maadaama safaro hore ay baaqdeen, laakiin hadda oo aynu etoobiya isku duruufka nahay dhinaca la dagaalanka shabaabka, marka waxaan qabaa inay wax weyn ka tarayso xagga amniga.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo isaguna ku saabsan urur maxalli ah oo ay dad soomaali ahi aasaaseen 30 sano ka hor oo maanta ka shaqeeya badi magaalooyinka geeska afrika iyo doorka uu ka qaatay arrimaha horumarinta.
anagoo yarodhaa loo aasaasnay dareen waxay igu leedahay runtii aad u weyn 30 sano ka bacdi inay shaqaynaysa maanta waxay fuyoka ku xasuusinaysaa shaqooyin farabadnaa, dhibaatooyin farabadan oo aanu usoo marnay in hafayoko maarata ay guuleysato, in hafayoko halkii lagu aasaasay hargeysa ahayd inay ka tagto oo ay somaliland wada gaadho oo haddana halkaa ay kasii tagto oo wadamo kale.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan seesha intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. dalka ruushka ayaa shaaca ka qaaday in dalkiisu uu si rasmi ah ugu darsan doono 4 gobol oo ka tirsan ukrain oo ay ciidamadoodu qabsadeen, taas oo lagu shaacin doono xaflad ka dhici doonta magaalada moscow jimcaha sida uu kremlinku ku dhawaaqay. waxaana arrintan ay daba socotaa kadib markii ruushka uu ku dhawaaqay isla mar ahaantaasina uu ku hanjabay isticmaalka hubka nuklearka si uu dhulalkaasi u difaaco. hanjabaadaha ka imaanay saraakiisha sarsare ee ruushka ma aanay joojin weeraro rogaal celina oo ay ciidamada kiyev markaasi qaadayeen, kuwaas oo ay dib ugu riixayeen ciidanka ruushka ee ku sugan bariga waddankaasi, waxaana ay ku sii siqayeen meel u dhow magaalada leyman ee gobolka donetsk, halkaas oo ciidamada moscow ay ku garaaceen gantaalo dhowr si ay si buuxda ula wareegaan. afhayeenka madaxweyne valadimir putin ee dmitri beskov ayaa sheegay in ku daridda dhulkaasi ruushku ay si rasmi ah uga dhici doonto xaflad lagu markaasi arrintaasi lagu shaacinayo, taas oo lagu qaban doono aqalka kremlinka. hogaamiyaha ruushka ayaa jeedin doona khudbad muhiima ayuu sii raaciyey. ukrain ayaa waxa ay kadib markii abtidaasi ruushku uu ka sameeyey dhulalkaasi uu qabsaday waxa ay sheegtay jawaabta keliya ee ku habboon ay reer galbeedku ay bixin karaan ay tahay in ruushka ay saaraan cunuqabateeno kale oo dheeraada islamar ahaantaasina la siiyo hub aada u fara badan waddanka ukrain, halkaas oo ay doonayaan in ay kala wareegaan dhulkii hore uu qabsaday ciidamada waddanka ruushka ee gudaha waddanka ukrain. fartuun aadan iyo ilwaad ilman oo ah 2 gabar oo soomaaliyeed oo dhaqdhaqaaqa xuquuqda insaanka ayaa maanta ku guuleystay abaalmarinta Right Livelihood Award oo ah Sweden, taas oo ah Sweden ay u aragto beddelka abaalmarinta Nobelka. hay-adda Right Livelihood ayaa waxa ay bixinaysaa abaalmarinta, waxaana sidoo kale abaalmarin siisay qareen u dooda xuquuqda insaanka u dhashay waddanka Ukraine iyo urur Venezuela ka diiwaangashan iyo urur bixiya adeegyada bulshada iyo sidoo kale macadka Afrika ee maamula tamarta. fartuun aadan iyo gabadheeda ilwaad ilman oo maamula hay-adda Elman Peace ayaa waxaa lagu abaalmariyey sare u qaadidda nabadda, hubka dhigista iyo xuquuqda aadanaha Soomaaliya xilli dalka ay ka jiraan argagixisnimo iyo rabshado ku salaysan jinsiga. fartuun iyo ilwaad ayaa maamula hindisooyin aada u fara badan oo gacan ka geystay hubka dhigista iyo dhaqan celinta caruur hore loo askariyey iyo sidoo kale dhibanayaasha rabshadaha ku salaysan jinsiga. sawiro laga qaaday dayax gacmeedka ayaa muujinaya isuruursi ciidan oo xooggan oo bishan ka socday magaalooyin ku yaala xadka labada waddan ee Eritrea iyo Ethiopia, halkaas oo la sheegay in ay ciidamadu aad u soo buuxdhaafiyeen sida ay sheegtay shirkad madax bannaan oo Mareykana. Wakaaladda wararka ee Reuters oo qortay warbixintan ayaa sheegtay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin in sawiradaasi muujinaya dhaqdhaqaaqyada ciidan oo la sheegay in ay ka dambeeyeen burburkii xabad joojintii shanta bilood ee ka socotay gobolka Tigray, taasoo burburtay 24-kii bishii August. Ciidamada Tigrayga ayaa dagaal kula jiray ciidanka federaalka Itoobiya iyo xulafadoodu ay ku jiraan ciidamada Eritrea iyo dagaalyaano ka soo jeeda gobollada dariska, halkaas oo dagaallo muddo 2 sano ay ka socdeen. Sawirada la helay 26-kii Sebtembar ayaa muujinaya ciidamo militariya, gaadiidka dagaalka iyo madaafiicda goobta oo ku sugan magaalada Shiraro oo u dhow xuduudda waqooyiga Tigray ee la wadaagto Eritrea, sida ay sheegtay hay-addaasi oo ururisa isla mar ahaantaasina daawacda sawirada deegaameedyada ay ka qaado oo dhinacaasi gobolka ay ka samaysay. Inta badan isgaarsiinta gobolka Tigray ayaa hawada ka maqneyd in ka badan 1 sano. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Habeen wanaagsan, halkaad warkaas ka dhageysanayseen waa VOA. Aynu gudagalno qodobada kale aan idaacadda caawa idinku hayo. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar uu ku tagay magaalada Addis Ababa, waxa uu halkaasi kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya Abiy Ahmed, kuwaas oo la sheegay inay ka arrisadeen arrimo dhowr ah. Haddaba maxay ka dhigan tahay booqashada madaxweynaha xilligan uu ku joogo magaalada Addis Ababa uu shalay gaaray? Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA Zeynab Abuukar Maxamed.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowr bil ka hor xilka kala wareegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqasho rasmi ah oo 2 maalmood qaadanaysa ku maraya dalka Itoobiya. Waa safarkii ugu horeeyay ee rasmi ah oo madaxweyne Xasan Sheekh uu ku tago dalka Itoobiya tan intii dib loo doortay 15-kii bishii May ee sanadkan. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxda labada dal oo kulmay ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal, iyagoo si gaar ah diiradda u saaray xasiloonida geeska Afrika oo iska kaashadaan labada dal iyo sidii labada dhinac ay ugu midoobi lahaayeen tallaabooyinka ka dhanka ah Al-Shabaab. Haddaba maxay ka dhigan tahay xilligan in madaxweynuhu uu booqasho ku tago Addis Ababa? Su'aashaasi ayaan hor dhigay wasiir ee xildhibaan hore Maxamed Isaaq Ismaan Fanax.
Siinabi, aad iyo aad baad u mahadsan tahay su'aasha adiga adiga weydiisay oo ah safarka madaxweynaha. Safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud maalinta shalay taariikh 28 Sebtembar 2022 ku tagay dalka Itoobiya, aniga waxaan u arkayaa mid faa'iido u ah dhammaan gobolka oo dhan, gaar ahaan dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya. Safar faa'iido u ah dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya waxaa ka dhaxeysa 2,000 kilometer oo haduud ah. Waa inay siyaasiyan ahaan iyo abni ahaan iska kaashadaan waxay u tahay muhiim. Laga soo bilaabo 2006 ilaa hadda, dowladda Itoobiya dalka Soomaaliya waxaa ka jooga ciidamo nabad ilaalinaya ayaa ka joogta. Haddii Siinabi adiga oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo idin dhageysanayso aan dib u xasuusiyo, markii laga reebo dowladdii arta lagu soo dhisay dalka Jabuuti 2000 oo madaxweynuhu ka ahaa Abdiqaasim Salaad Xasan, markii laga reebo dowladihii ka dambeeyay waxaa soo martay 5 teerm oo 5 madaxweyne ayaa yeelatay oo 5 teerm oo kala ah. Shantaas madaxweyne waxay kala ahaan waa madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed, Allah u naxariisto, waa madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed, waa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo 2012 ilaa 2016 xafiiska madaxweynaha oo Soomaaliya isaga ahaa, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo 2020 mar kale xafiiska ku guuleystay. Runtii 4 madaxweynaba dowladda Soomaaliya iyo hariirkii dowladda Itoobiya runtii waa iyo alaqaadkooda aad iyo aad way u fiicnaa. Anigu waxaan u arkayaa marka safarkiisa madaxweynaha inuu yahay guul oo waxyaalo badan maarta oo dadka maarta oo shaki ka qabeen oo shakiga meesha uu ka baxayo oo hariirkiisa jireenka ahaa oo oo shanta taaram oo madaxweynayaashan hadda afarta madaxweyne ay isku bedeleen xariirki wanaagsanaa oo inuu sidiisa ahaan doono ayaan rajaynayaa insha Allah ilaahay idinkiis
safarka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya xilli ay dagaalo ka dhan ah kooxda al shabaab ay ka socdaan gobolada dhexe ee Soomaaliya iyadoo magaalooyin ee deegaanka dhowr ah laga saaray al shabaab Itoobiya oo xad la wadaagto dalka Soomaaliya oo aan xasilooneyn waxa hadda ka joogo ciidamo si ay qayb uga noqdaan dagaalka ka dhanka ah ururka al shabaab ciidamadaasi oo hoos yimaada ciidamada nabad ilaalinta Afrika ee AMISOM oo hadda la baxay ADMIS xilibaan Ahmed Maxamed Ahmed oo ka tirsan baarlamaankii hore ee Soomaaliya ayaa qaba in safarkani uu wax weyn ka tariyo iskaashiga amniga labada dal maadaama ururka Al-Shabaab uu bilooyin ka hor Itoobiya uu ku qaaday weerarkii ugu horeeyay oo xadka labada dal ka geystaan
Allahu Rahman Rahim ee waan salaamayaa qofka fiicooda haddaan fikirkay ka dhiibto safarka madaxweynaha booqashada Itoobiya uu ku tagay iyo xaaladaha Soomaaliya ka socda dagaalka Al-Shabaabka xayalahay dhinaca ka tarayso ama waxaan qaba fikirkayga innaga iyo Itoobiya shabaabku sibay dagaal iyo colaad ugu wada hayaan labada wadanba marka waxaan qaba booqashada madaxweynaha xilligan ay ku soo aaday howlgallo ballaaran ay ka socdaan gudaha dalka Soomaaliya oo shabaab lagula dagaalamayo inay tahay arrin wanaagsan maadaama safarro hore ay baaqdeen laakiin hadda oo aynu Itoobiya isku duruufka nahay dhinaca la dagaalanka shabaabka iyo maaragtay mushkiladaha ay ku hayaan labada dalba inay arrin weyn oo muhiim tahay soo dhoweyneysa iskarabsi iyo iskaashi in laga sameeyo la dagaalanka Al-Shabaabka teeda kale Itoobiya waa waddan ay ciidamadiisu ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya saa darteed iskaashi iyo wadaqabsi in laga yeesho arrintaasi aad bay muhiim u tahay waana arrin wanaagsan oo madmadu iyo khilaaf jiray oo siyaasiya inta xukuumaddana ay jirtay meesha ka saaraya iyo iskarabsi in laga wada shaqeeyo amniga gobolka ama geeska Afrika ama labada wadan masaalixooda amni iyo deganaansho labadaba in laga wada shaqeeyo xilli wanaagsan buu ku soo aaday oo ka faa'iideysigiisa leh iskaashigiisa amni iyo wada qabsiba leh iyo khataraha ku gadaaman oo isku dhinac loo wajaho labada wadan aad bay arrintan u fiican tahay marka waxaan qabaa inay wax weyn ka tarayso xagga amniga iyo la dagaalanka ku wajahan labada qolaba arrintan shabaabku ay ku hayaan labada gobol ee deriska ah ee isku si hadda cadaawadoodu ay u taalo ama isku jeeda ka tahay dhinaca maaragtay qolyahan dagaalamaya marka waa arrin aad u wanaagsan waana mahadsanta
ugu dambeyntii wasiirkii hore ee qorsheynta ee iskaashiga ee galmudug cabdixakiin cali guure ayaa ka hadlaya kulanka labada mas-uul ee sida uu ula muuqdo
sina waad maasan tahay haddaan ka hadlo kulanka labada mas-uul waxa weeye Soomaaliya iyo Itoobiya waa labada dowladood oo daris ah deegaan wadaagna ah runtii wax badan ay maartay kala galeen in muddo maartay aan hadda dhihi karno waa uu intii jeetaanka Soomaaliya iyo Itoobiya jireena cadaawad soo jireena oo fac ka fac la iyo qarni ka qarni socotayba kulli soo dhaxmartay kulankan marka maanta ka jira ee maanta isugu yimaadeen labada mas-uulba ama isugu tageen waxa weeye sala socontaan sala soconnada labada wadanba maanta xaalada dagaal baa ka jira Soomaaliya dagaal baa ka jira hadda waa la arkay xaalada wadanku sida ay tahay Itoobiya sidaas oo kale dagaal waa yahay ka socday weliba jabhadihii labada gees oo xoogaystay baa dagaal culus ku haya markaa waxa weeye kulli kulankooda maantana waa uun mid uun xaalada ka jirta gobolka waa uun mid ku saleysan wax kastoo culaysoo ku yimaada kulli geeskaana waa laba dowladood oo kulli isku si u saameynayo waa barihan dambe awl badan baa jiray oo Itoobiya ay ka waday xadka Soomaaliya iyo dhibaatooyin badan oo doonaysa inay ku hardaamiso dalka Soomaaliya dowladnimadiisaba runtii ma suurtagelin maadaama markaas suurtagal weysay waxaa laga maarmaan noqotay markan in kulli maartay lays xaajo wareysto arrinta maanta kulankooda kulli waa mid anuu intaan hadda aan maartay hadda aan kala socdo ama aan ka maleynayo waa mid xaaladaas ku qotoma weeye in masiirka guud ee dowladaha iyo dalkan iyo dadkan deegaanka ah ee maanta darasnimadu ka dhaxday facweyn leh kulli in bal xaaladaas kulli si fiican isaga wareysan doono u badan tahay dhanka kalena culaysyo kalena waa jiraan oo qolo kasta u gooni ah ee kulli taasna waxaan is leeyahay wixii uu markaas la iska dhigi karo ayaa la iska dhigi doonaa kulli uun marna Soomaaliyo ka sugan meesha Ethiopia inay jana saxinayso ama inay cadow Soomaaliya haysta ay maartay gacan ka geysanayso inay ku soo badiso mooyaan madama marka Ethiopia xaggeeda aysan ka jirin wax wanaag oo anagu hadaan ka filayno waa kulli xaalada uun maartay isbirbeesaday oo gobolka ku soo maartay kasoo kordhay in la iska xal wareysto uu maartay uu ku qotbaa kulankaas
si kastoo ay ahaato inta badan gobolada dalka Soomaaliya waxaa ka socda howlgallo ay wadaan ciidamada militariga oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Seynab Abubakar, VOA, Muqdisho.
Aduma santahay Zeynab. Markana wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya Jaamac Xasan Khaliif ayaa waxa uu ka qayb galay shir markaasi ku saabsan arrimaha isgaarsiinta kaas oo ka dhacay magaalada Bucharest ee dalka Romania. Shirkaasi isgaarsiinta adduunka loo yaqaan ITU waxaana shirkan 4 sanaba mar dhacaa. Wariyaha VOA Cabdiwaaxid Cabdixaafid Cawl Ismaaciil uu ka wareystay wasiirka, waxaana ugu horreyn uu weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo waxyaabaha shirkaasi looga hadlay.
Kulanka waxa uu ahaa saldhig waxay ahayd doorashada hoggaanka ururkan ITU la yiraahdo ama lagu magacaabo isutaga isgaarsiinta adduunka. Hoggaanka waxaa dhinaca socda ololayaal hoggaanka doorashada ku saabsan wadamada Soomaaliya tartamaya kuma jirto, laakiin waxaanu ka midnahay xubin firfircoon baanu ka nahay ITU-da. Doorashadana waa ka qayb galaynaa, waxbaanu dooranaynaa annagoo ku salaynaa danaha waddanka iyaga iyo ciddii aanu dan ka wada shaqayn karno. Arrinta labaad waxay ahayd oo ugu muhiimsan oo shirka saldhigga u ahaa waxay ahayd tayeynta iyo gaarsiinta dadka caalamka ku nool oo ilaa 3 bilyan ayan u lahayn u suurtagelin inay aaladna darabaysan la yidhaahdo internetka ama waxa lagu wixii nolosha ku saabsan si digital ah oo ah arrin darabaysan oo maayo darabaysan oo kale ah oo aan ahayn waraaqo iyo xarko loo gaarsiin lahaa si caalamkuna iska kaashan lahaa wadamadana local kala yaqaano meesha ay taagan yihiin. Qolola waxay soo bandhigtay wixii ay taqaanay, hadday tahay arrintan cyber security la yidhaahdo ama macnaha isticmaalka internetka dadka cadawga ku caalamka oo kale oo in laiska dhaco oo ay dambiyada ka dhacaan. Haddii ay tahay waxyaabaha la spectrum-ka ama shirkadaha sida waves-ka la yiraahdo u shaqeeyaan ee lagu qaybiyo ama loogu shaqeeyo isku xirka caalamka hay'aduhu isticmaala shirkadaha ayaa isticmaalaan, dhaqangelinta iyo hubinta in qof waliba helo waxa uu xaq u leeyahay oo ah waxyaabaha uga baahan yahay aaladda casriyeysan adduunka loo raro adduun casri ah oo isku xidhan.
Waa tahay sacaadada wasiir, Soomaaliya marka aynu eegno halkee ayay shirkan kaga jirtay?
Soomaaliya runtii waxaanu ku tagnay shirka niyad wanaag, kalsooni, inaanu nahay dad aan ka hoosayn dadka caalamka marka la fiiriyo aqoon ahaan. Runtii loo fiiriyo meesha adduunku taagan yahay, waxna waa ka jiraan waddankayaga waxyaabaha laga wada hadlayo sida internetyada, macnaha internetka, adeega internetka, isgaarsiinta, waa ay ka jiraan meelo badan baana jirto oo aynu ku fiican nahay. Laakiin inaanu haddana kororsanno sida adduunku u shaqeeyo oo aan la jaan qaadno oo aanu ogaano waxa adduunku yaqaano ee nagaga horeeyo.
Waa tahay sacaadada wasiir, sida aynu ka warqabno Soomaaliya aaladda internetka waxaa bixiya shirkada gaar loo leeyahay. Markaas sidee bay arrintan u suurtagelisaan ka dowlad ahaan inaad internetkii gaarsiisaan dalka oo dhan?
Internetka iyo dowladnimada waxyaabaha adeega bulshada la rabo in la gaarsiiyo, hadday tahay arrimaha dadka iyo siyaasadda, wax kasta waxaa jaangooya dowladda dhexe. Dowladda jaangooysa, dowladdu waxay jaangoysaa habka iyo sharciga iyo fulinta nolosha iyo badqabka waddanka. Shirkadaha Soomaaliyeedna إلا إلاليو أي هروم مران وشروع ودك أي كل دقمان والدولة يجو أي ولا شقيان وي وح يا لا مشا كذا الصوماليات إسجارسينتا يكو كله عادي هدا قالها كلك كده كيرة وحاله بهي ولا شقيان إن دولة دو شروع دكتشو إلاليسو يجعل الله إلاليو يجور الشقيستان قرآن أي وحيله يهين وأنا ما يدم كله وذاكو شركةها الصومالي باسكاله إن عدو ولا جاي إلاليو يجعل الله إلاليو ولا كلا إلاليو أي ودن كلا أنو قاعد شركة أي ودن كله يهاي ويجي سداسة دور دخول كده وحوية ومامل كجود قرنك
واتها سؤال وسيرسات كور هاي شلون مدحونها الصومالي يدور الصومالي وحي الشقتي إن dagaal la galayo ururka al shabaab dagaalkaasina uu socdaa qaybna waxa kamida isticmaalka internetka hadii lacag la isku dirayo iyo hadii lagu wada xiriirayaba arinkaas isaga ka waran ka wasiir ahaan maxaa kaaga qorsheysan maxaa ka qabatay
wasaaradda qorshay kale dahay ilaalinta isgaarsiinta isticmaalkeeda waxyaabaha arqaladaha ee ku yimaadana مسؤولات بانك سارن شقة نوع صوتة إزجاهيدا إزجالسين ت لس جار كالولي هاي أو سفيري جانت فايان يا نكو شقينا وحنا كتيرنا وغيب كنا هاي قيبتا ودن أمني ودن ك قيبتا دقالها وسردنا وسرد دقال صوصار كتوي ودن كرنتي يدي تنورشيد هذا لا نكاه لينو وأن نهيك سنينو إن المستحيل ده ومستقبل خدو وحمد الصومال كدير سطو وأمني خصية وعاون كرا دقالها يو صوصار ك وحكدر كدر كروين ولا جرن كرا مدك هوا بان قبنا
واتهاي وقدمين تي ساعات وسير هذا وسوق هو بيجي مدام واتهاي وسير كي إسكارسين تي تكنولوجيا dalka waxa ka jira jirtay boos ay dadku waraaqaha isugu diraan qorshaha ma kugu jirtaa in boostii Soomaaliya soo celiso oo dadka qurbaha jooga ay iyagoo dadkii iyo heladii ay waraaqo u diri karaan
boostu muddo dhow oo aan bilaa ahayn oo aad u dhowaan insha Allah bilaabayna bangi bay leedahay sida lacagaha la isugu diri karo insha Allah bidillaah kariim umada Soomaaliyeed qofka u baahan inuu gato shaar soo gato caalam ka soo gato inuu boost u keeri karto oo aanu caalamka gaarsiin karnaanu qabnaa si degdeg ah waxaanu ka shaqeynaynaa boosta waxaanu ka shaqeynaa wasaaradda iyo qaranku waxay lahaayeen dhismayaal iyo dhul ku dhow 20 oo boost u lahayd oo wasaaraddu lahayd waa dayac tirina insha Allah muddo dhow waxaanu furaynaa iskuulkii ka shaqeynaynaa iskuulkii isgaarsiinta oo aanu isticmaal doono adeegyada jira ee tiknoolajiyada casriga ah
kasi waxa uu ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Jaama Xasan oo u warramay wariyaha VOA Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil wataaligaysiyaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA oo aad xilligan kala dhageysataan Zaari La Nur ayaa inala socodsiinaysa
kulanka waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan oo aan ku eegayno mid ka mid ah ururada aan dawliga ahayn ee ay Soomaalidu hirgeliyeen ee guuleystay amaba loodan karo waxa uu gaaray muddo 3 sanadood ah iyagoo ka shaqeynayay dhinacyada kala duwan ee horumarka bulshada hay'adda Hafayoko oo ku bilaabantay aasaaska urur maxalli ah oo ay bilaabeen dhalinyaro isku tagtay sanadkii 1992 waxay sanadkan buuxiyeen muddo 3 sanadood ah oo ay ka shaqeynayeen magaalooyin kala duwan oo ku yaala geeska Afrika muddadaasi waxa wax ka bartay kumanaan dhalinyaro ah oo haatan ku kala sugan daafaha dunida qaar koodna ay haatan madax ka yihiin hay'adda Hafayoko Cabdiraxmaan Xaydiid oo ah gudoomiyaha hay'adda Hafayoko ayaan ka wareystay hanaankii aasaaska hay'adda Hafayoko iyo higsiga 3 sanadood kadib waxa ay ku fikirayaan
aad baad ma shan tahay sharaa ilaa aadan ka maadaynayaa inay si weeba runtii Hafayoko waxa uu ahaa urur mutadawiciina oo dhalinyaro ay bilowday magaalada Hargeysa ka bilowday 1999 xilligaas oo runtii duruufihii jiray ay adkaayeen wadankooda uu dagaal marka ka soo baxay ama ka soo joogay oo ah ku beegmay sidii jamhuuriyadda Soomaaliya taaday xilliga magaalada Hargeysa runtii dul shaqay ka tagnay adeegyada bulshada ee muhiimkaas ee biyaha iyo caafimaadka waxa sima jirin magaalada runtii ka badan baa ka jiray milyan badan baa runtii ku daalsanaa iyo waxyaalo la mid ah dadka runtii waxa beeshnaayeen marka dareenkaasun baa runtii sababay in dalyaradu sii maadaan sinidiyaan xaadurufaan laga qaban karaa marka halku dhig ina waxaa noo ahay maxaa dadkaaga iyo dadkaaga u qaban kartaa marka si mankaranashahay mutadaxnimoa ayaa maaragtay hawsu bilaabantay
waan gartay tallaabada magaalada nadiifinteedii iyo ka qayb qaadashadii dibudhiska dalka kadib maxay ahayd xagga uga sii gudubteen
runtii waxaa taa noo xigtay in markaa maadaama dhalinyaradu runtii kala duwan ay isaga yimaadeen meelo kala duwan qaar muqdisho iyo nyaca ka yimaadeen qaar waxoo jigi kasoo noqdeen kuwa magaranshaha dhalinyaradii qubaysnay marka habka laga dhigay ahaayeen ay markaa shaqala-aanta ayaa runtii markaa aada u muuqanaysay kolkaa waxaanu ka fakarnay inaanu markaa aasaasno xarun lagu baro xirfadaha kala duwan markaa wax ka tali karayay baahidii markaa taagmeeda oo ahayd dibudhiska waddanka marka xirfadaha wax yira ku ah sida guryaha loo dhiso iyo wastaarada mijaarada alxanka farsamooyinka caynkaas iyo maamulka xafiisada ayaa runtii aanu ku bilownay taasoo markaa runtii aada una jahday ilaa maanta runtii dad fara badan ay ka qalinjabiyeen muddooda saddexda sanadooda ay dhalinyaro ka badan 20,000 oo maaragtay xirfadaha bartay kala duwan kuwa hore iyo qaar dambeo markii dib casri noqday oo technologygaasta qaadayba ayaa runtii suura galay oo magaranshaya markaa xagga dhalinyarada ayaanu runtii ku jihaysnayn xagga nabadiska iyo abaabulka saarka wadanka oo dhan bay marka ku baahday somaliland markii dambe xuduud ayay ka tallowday joogta ayay mataqaanaa ka bilaabantay oo howlaha laga hirgeliyey diba mataqaanaa dowla deegaanka soomaalida halka oo markaa laga diiwaangeliyey wadanka ingiriiska UK oo ay isna ka shaqeyso soka usdhowdambe laga diiwaangeliyey marka runtii heed saas ayay u ballaaratay
waan gartay marka imika hay-adda Hafayoko intee oo magaalo iyo intee oo dal ayay xafiisyo ku leedahay ma noo sheegi kartaa sa shaqaalaha ka shaqeeya iyo habka maamulkeeda
waxaa Soomaaliya dowladda ku xoogan tahay dhammaan gobollada oo dhan xafiisyay ku leedahay Hargeysada ku leedahay Boorama ku leedahay Burcaya ku leedahay Eelgaabada Saanood dowladdeegaanka Itoobiya ee Soomaaliya joogto waxay Tidaba ayay ku leedahay xafiis Adisaaba ay ku leedahay Jijiga ay ku leedahay barnaamijyaduna markaa runtii dhulkaas oo dhan waa ay ka shaqeeyaan markaasaan kuu sheegoo kale Ingiriiska iyo Maraykankana xafiisya ayaa jira
waan gartay markaa 30 sanadood kadib muxuu yahay higsiga Hafayoko xagee u socotaa
runtii sida aan markii ka dhawaajiyey waxa weeye waxaanu runtii ugu talagalay 30 sanadood inaanu dib u eegno waanu qiimeyno wixii soo dhacay ama waxqabadkii hay-adda kadibna wixii maxaa laga baran karaa la isweydiiyo waxaa kasoo baxaa markaa loo isticmaalo dadkan in laga wadaago oo ururada kale ay ka faa'iidaystaan iyo umaduba anaga inoo noqoto gundig inaanu mataqaanaa mustaqbalka fog aanu markaa qorshayno waxyaabaha runtii maskaxaan ku hayno ee soo baxay waxaa ka mid ah in yani wixii wanaagsanaa ee 30 sanadood soo qabtay la sii xoojiyo isla markaana mar isdhexgalka gobolka wadamada ku yaala gobolka sida geeska Africa la sii xoojiyo si markaasi loo fududeeyo arrimaha ganacsiga arrimaha maalgamashaya ee wax ka qabashada duruufaha dabiiciga ah ee abaaruhu ka mid yihiin iskaashiga bulshada maadaama dad xoolo dhaqataa ay Soomaalidu tahay xuduudahana mataqaana isugu gudbaan oo daas iyo mataqaana iyo biyaha ay daba galaan in markaas insocodkaasi markaa uu fududaado waxaa kaloo runtii aanu maskaxda ku haynaa ama iska cadba arrinta ku saabsan dhalinyarada haday tahay shaqagelintooda هذه كلمة تقام إني أبيارينو وقامين كلمة تقام إن مستقبل كوا يعني مثلا تانا أنا خوتشينو مركها إن أريمه أصلا مشكلة كوهنا مزارين
عبدكريم أحمد موغي أو هاتنا دقة مجال ذهر جيسة وحكم بذها أساس ياشي أركها فيوكو وحانو شرحايا حسوستا صدن سنادود كهر سيدي اي هاوشن كو بلابين اي عقبديه هوريالي
دبرياسي وقتغا مركا نمرك ديبو عليو مسكحدا مروحان الى هذا جامعات ها فيوكو وجامعات الى هذا وجامعات دمانتي عن وحكو دبراني نيو والبنا حرفت يو حكالت تغي وميلة تغي مركا رقان انتا بدان وطنية تكتر تجر كولا حابوا سوكريتان كسوكرين ديغان كاوان اكسن ايها فيوكو لورنجري حرف ولبنا وهل كان كويا الله فيوك كوكبنا تاريخ ما قصون تام وحنا لقيها با إما كأنا أبو مركان كام الدكتور جان فيوك يا جو واسدى مار تي في جو أكله أيه وحيدا ده موقتان ونور الله صوم ريبا يقدر ده موقتان الكل ده سيا يقدر موقتان وطن كسمالن ميل آنان أكسور ديني ميتشرين وحنا لقيها با سووا الكافي عنين يدو وقت بسكا دقي هي أمانة الوديو سيدي دكتور غاري تشتو دكتور ارتوال غارسين تشي وركا وحير بان لو دي بجري سمعتها فيوكو وحنا قصور دسنو باهي امد من امنيسي
متكدب اورركا هافيوكو وحو او غدباي دلك ايتوبيا او حفيسيه كلا دوون كفرتي مغالوينكا جيجيجا دري دبا يا ادي سببا محمد علمي آدن إلكا عسي أو كميدا أساسياشي أرورك هافيوكو أيا حلو كسوغنا مغالادا تشكتشيغا كوررمي هاوليه وغوه الرئيي إيه هايد هافيوكا كاقبتي ديغانك الصوماليدا
هافيوكو وكيس ستيري سدو سندو تشري أو براكت كانو حلوغا برانكرو سدا ورلو سمييا سدا سنفلوغا شقييا سدا دد صومالياد أو ونبا دغال كسوبح أو تروما ديو يكو تاغيهين سدا ودا شقييا سدا قوري سوديب hayad Soomaaliyeed isugu bedbedela sidee marka waxa ka bilaabantay Hargeysa jigjigaan ka bilaawnay talabaad shirkii uu raayay xoolo dhaqatada waxa lagu qabtay qab raayay la soo gudbay xadka waxa soo dhana baras dheer buu aha in joona lama aqoon inta rada ma jirin marka waxaan u bareednay in aan u dhabaraadeegno in dadka la baro waxa la organization-ku u yahay
دكتور بشير عبد الله هو قدوميه جامعه تشكشيغا اي اسغونه شرحايا اسدحكلكه بلشده جيسكا افريكا iyo wax wada qabsigu faa'iidada uu leeyahay bulshada Soomaalida
Taariikhdu waxa la aasaasay 1990kii ujeedinka loo aasaasay waxa kamida isku xirka horumarinta aqoonta maamul wanaaga iyo dadkan walaalaha sidii ay wax wada qabsan lahaayeen dadkii qarniyada dheer kala qoqobnaan jiray istaxgalkooda iyo wada qabsashadooda iyo maanta heerka aan marayno sababo badan ama rool wanaagsan bay hay'adana ka ciyaartay mustaqbalkana insha Allah anagu hay'adaha baxda waxbarashada hadaan nahay inaan si xoojina ayaan diyaar u nahay hawsha
hay'adda Hafayoko oo xafiisyo ka sameysatay wadamada Britain iyo Waqooyiga America waxa inta badan xafiisyadooda gudaha iyo dibadaba maamula dadkii ay tababareen ama wax ka bartay ayaan Muuse Ahmed haatan waxay ku nooshahay dalka Canada waxaanay ka mid ahay dhalinyaradii sanadkii 2000 ka qalin jabisay waxbarashadii aan tooska ahayn ee ay bixinaysay hay'adda Hafayoko
waxaan ka mid ahaa dhalinyartii ka qalin jabisay sanadkii 2000 qaybta xisaabaadka iyo maamulka fursadna u helay inay Hafayoko kala sii shaqeyso 9 sanadood oo dambe kumanaan kun ila mid ah oo aan fursado ugu waxbarasho toosa ayay habayo runtii soo caawisay oo ka soo saartay xilli adag runtii nolosha ee soo dhistay waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad maatintiin abaal weyn waad ku hayaa
sidoo kale hay'adda Hafayoko waxay muddo dheer ka shaqeynaysay bismaha dugsiyo cusub ama dayactirka iskuulo hore oo ku yaala tuulooyinka calafka xoolaha iyo dalaga beeraha xilliyada abaaraha iyo in ceelal iyo baraaga ka qodaan dhulka oo manaha ah ee baadiyaha ama ay ku nool yihiin dadka reer guuraaga ah kuudahaana dhageystayaal barnaamijkeena bandhigga VOA toddobaadkan waa naga inta tan iyo kulantideena dambe waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo
Zaare Cidla Nur aad iyo aad ayuu mahadsantahay dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaariyay wariyaha VOA ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane
gobolka Hiiraan sanadihii ugu dambeeyay waxa dib ugu soo laabtay dagaalada beelaha gobolka qaarkood oo in muddo ah ay dadku ka nasteen. Dhowr jeer ayaa la isku dayay in colaadaha laga hortago, laakiin isku dayadaasi ma noqon kuwo lagu guuleystay. Haddaba maxay tahay sababta xalka madambeen ah looga gaari la'yahay? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cismaan Sharaawe oo ka mid ah waxgaradka Beledweyne iyo Nabadoon Faarax Raaga Kooshin oo dhowr jeer ka qayb galay arrimaha nabadeynta beelaha gobolka. Hadalka waxaa ku horeynaya Nabadoon Faarax Kooshin.
Waxay colaadu ku soo noqnoqonaysaa dhowr iyo labaatan sano oo dowlad la'aana ayaa lagu jiray, ma na soo gaarin dowlad xakamaysa dadkeeda amnigeeda sugta maarag, sidaasay ku soo noqnoqonaysaa.
Cismaan, adiga dhankaada?
Waxaan aaminsanahay dhibaatada meesha ay ka socoto ay wax ka abuurma waa labada qoys oo meesha degan oo diriska oo walaalaha oo dirira, iyaga wax walba loo baahan yahay inay iska xalliyaan. Marka cid ku shaqaynaysa ma laha haddaadan adigu shaqaysa nabadda. Marka anigu waxaan u arkaa dhibaatada inay gacmahooda ayagu ku sitaan oo ayagu ay dhibkaas wadaan.
Nabadoona, dhowr jeer ayaa la galay in xal laga gaaro colaadaha soo laalaabtay ee ka jira qeybo gobolka ka mid ah, gaar ahaan dhinaca waqooyiga oo erida Mataban iyo Maxaas iyo Beledweyne u dhaxeysa. Marka maxay tahay mar haddii la isku dayay in xalkeeda la gaaro, wax mar walba soo celinaya oo wax cusub ka dhigaya?
Horta garta inta la galay lama fariisin oo waxlaa inta la fariisiyo waxaan waa lagu heshiiyo saasa la yeelo lama dhihin. Dagaaladan soo noqnoqonaana bataatanba waxay ka samaysan yihiin waa gobolka Hiiraan gebigiisba. Meeshay hadda wax ka dhacayaan waa gobolka Hiiraan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Dadkay wax ka hadlaysan yihiin waa dadkaas jiritaan ahaan. Ta kale dadka dagaalaya oo isqabqabsanaya, isqabqabsigoodu wuxuu ka samaysan yahay ku salaysan yahay deegaan. Meeshaana barkad ka qoodana, meeshaana bac ka dhisan, meeshaana san ayaa oo aniga aan rabaa inaan tuulo ka samaysto. Waxyaalahaas waaye, waxyaalahaasna dad dowladda ama xukuumadda oo qaasatan Hirshabeelle haday tahay Hiiraan tahay meesha la isku haysto wax ka dhibaato ka imaanaysa. Maamulkaasu gacan xoog le kama geysan waxbana kaba uusan qaban. Odayaaluna talo waxay anfacdaa qofkii qaata, dadkiina ma uusan qaadan. Dad hadda taladii la kortaagano markay wax ka dhacaan toos gacanta u qabanana ma jiraan.
Nabadoonku waxa uu leeyahay waxa maqan kaalintii maamulka, awooddii wax fulilahayd, awooddii fulinta ayaa ka maqan. Ma kula tahay in dadka waxyaabaha isku haystaan Soomaali mar walba ay ku dagaalami jirtay laakiin nidaamyadii jiray ay xakameyn jireen?
Waxaan ogahay hadda intaan ka warqabo Nabadoonku, Nabadoono fara badan uu ka mid yahay isaga laftiisa meesha tegay, in badanaa lagu wada hadlay, xalaa la gaaray, waa lagu daawoobay, waa laga soo laabtay, maamulka gobolku waa tegay, ciidamada qalabka sidaa tegay, in badanaa laga shaqeeyay wanaag, waqti badan ayaa lagu lumiyay. Haddana wixii mar walba waa meeshii kasoo bilaaw oo mida qolada labada dhinac ka mid ah wax dila, kadibna dhinacii kale haddana waxbuu dilaa, haddana sidii dib loogu noqdaa. Waxaan aaminsanahay marka xalka odayaasha, waxaan aaminsanahay nabadoonnada beelaha labada dhinac ka soo jeeda inay waajibkooda fuliyeen. Waxaan aaminsanahay maamulka gobolku inuu shaqeeyo waajibkiisa fuliyey. Waxaan aaminsanahay ciidamada gobolka ama booliska ama militariga ama nabadsugudu inay kaalin buuxda ka qaateen oo meeshaas ay tageen oo in badan waqti lagu lumiyey. Laakiin wax allaala wixii la qabto oo ama maamul qabto ama oday dhaqameed qabto ama mas-uuliyado qabato, fulinteeda waxaa laga rabaa labada beelood oo meesha degan. Iyaga marka aan fulin oo wuxuudii halkeedii kasii wata, dhibkuna ayagu ku dhaca uu si qaas ugu dhaca dadka u imaana oo cuqaasha iyo waxgaradka iyo ugaasyada iyo nabadoonnada iyo ciidamada qalabka sida iyo maamulka gobolku waa guteen waajibkoodii, kaalintoodiina waa ka soo dhalaaleen. Waxaa laga rabaa marka fulinta iyo amarka qaadashadiisa, waxaa laga rabaa labada beelood oo meesha isku dilaysa oo shacabka ah inay iyagu danahooda gartaan oo wiilashooda isku dhimana iyo dhiigga daadana inay iyagu isbadbaadiyaan ay badbaadiyaan. Dadku waa daaweyna waana ka noqona, waxa la isaga tagaa waa iyaga kaalintoodi gabay, wiilashooda iyaga isku dila, iyaga qaladka iskale. Haddana xumaantii oon ka shaqaynayo marnaba aan dhinaca wanaagga u soo leexanayn.
Nabadoona,
in la iseedeeyo waa caadi, waa dadku markay wax ka dhexeeyaan waa la iska sheegsheega caadi waa. Waxaan se qabaa wax kaalina oo la gabay bataatanba oo odayaashu gabeen ma jiraan, arrinna waxay dhammaataa waqtigeeda. Marka waxaan leeyahay arrintaas in wax laga qabto, habeen aan jecelnahay, maalin aan jecelnahay, haddana waan ku guda jirnaa in dadkeenna haddaba maalin dhaweydoo la wada hadlay degma mataban la isku gutay oo la wada hadlay odayaal iyo suldaano iyo nabadoono badan aan isugu tagnay iyo maamulka oo galmudug si fiican aan u soo wada hadalnay wada hadalkeena dadkii baaqay la gaarsiiyay way qaateen alxamdulillaah haddana waxay maraysaa meel fiican haddana ma rabno inaan ka aalno marka waxa waaye col jabay col guuleystay nin waayaa la yiri qof kasta waxay leedahay anaa qabsaday marka waxaan soo jeedinaa maamulka hirshabeelle khaasatan gobolka hiiraan
laakiin meesha ay colaada ka jirto ma hirshabeelle iyo galmudug ay u dhaxaysaa haddaa taa ayda noo sharax
waxa hadaan sharaxo waxa waaye deegaanka waa la wada degan yahay hadda meesha maamulku colku ka jiro waa hirshabeelle deegaanka hirshabeelle waaye galmudug waxaa keenay nabaday wax kala qayb qaadaan maadaama ay ciidamada dowladda iskala tirsan yihiin oo sheegeen dowladdan ka mid nahay ay yidhaahdeen ma tabaanan la joogo ayaga dowladda la rabo macnaha inay ayaga arrintaas gacanta iskula qabtaan annagu ma dhihin fulin wuxuu sheegidaan leenahay waxaan dhihi karnaa warwalaalow in laysdilo inaan laysdilin oo la wada hadlaa ka fiicane aanu wada hadalno
galmudugga hadda la sheegaaba qaladaba faragelinta taasaaba ka mid a meesha ay wax ka dhacayaan waa hiiraan waa gobolka hiiraan mataban waa degmo hiiraan ka mid ah xuduudda hadda wax laysku yeelayo howluhu ka socdaan oo dadka shacabka isku wax yeelaynayaana waa gobolka hiiraan marka galmudug wax shuqul ay ku leedahay ma laha dadka dagaalama waa dad reer hiiraana meeshu waa gobolka hiiraan waa shacabka hiiraan marka taasaaba faragelina galmudug hadday soo galaan meesha ay yihaahdaan reedaan ku leenahay taasaaba qalad oo faragelinta taasaa ka mid a waxaa kaloo jirta oo howlahaas ka qayb qaata ururo nabadiida ayaa jira oo barnaamijkooda uu ku salaysan yahay shacabka oo la colaysiiyo dadka waxgaradkaahoo la dilo dhallinyarada oo dadka shacabkaah oo degaankaah oo reebaadiyaha ilmaha yararkaah oo laga aruuriyo la yihahdo madarasooyinaan geynayna oo la kaxaysto meele la geeyo kadibna loo isticmaalo ciidan iyo qarax iyo dhibaatooyinaa ka mid a marka iyagaas laftooda colaadda qabaa'ilka waa dadka waa isku diraan si ay u helaan meel ay ka soo dhex galaan oo qolaba intay gaar ugu tagaan ay u yihahdaan idinkaan idinla jiraa dhibaatada marka ururka al-shabaabna waa qayb ka mid a arrimahaas waa qayb ka mid a waxaan kula talinaya dadkaas si toos in loo dhex galo dadkaasu dad reer galgaduuda iyo dad reer maaragtay cadaada iyo dad reer gaalka ayaa midna maaha waa dad reer hiiraana in arintooda lagu galo si reer hiiraana waxna looga qabto arintaasna la xasiliya sidaasaan ka codsanaya
mas-uuliyadda
arrimo dheeraa la galay arrimo dheer ayaa la galay wuxuuna hadday arrintu qadkaaga ka baxda horta ma wanaagsanayn saa loogu sii dheeraado aniga dowladda federaalka u aqaanaa waa maqlay waxay joogtaa xamar waxay joogtaa hirshabeelle waxay joogtaa galmudug ciidamadeeda ciidamada inaan isogolaynoon israbin horta waa iko marka koobaad marka labaad shabaab meeshaasuu joogaahow xukumaahow saas yeelaahow waa maqlay laakiin faragelin uu meel geliyey ani ma arag intaan meesha joogan wax ka nabadaynaynoon dadka beelahaho dagaalanahay warkaalaya walaalayaal u kala qaata colkiina kala ceshada aan lahayna ani hadda nin shabaabaho taagan oo dhahaya war hebel uu hebel soo dil iyo ma arag nagama la qayb qaadan ciidamada naga la qayb qaatay waxay ciidamada galmudug way joogeen kuwa hirshabeelle way tageen ismana diidanayn marka walaalkay haddii uu isagu yacni wax isdiidan uu arko meeshii ay ku habboon tahay in loo sheego hau sheego sidaasaan dhilahay asalaamu calaykum
ugu dambeyn maxaad ku tali lahayd si xal loo helo colaadaha deegaanka kusoo laalaabtay cismaan
anigu waxaan ku tarin lahay horto nimanka iyagaha nabadiidka bulshada waa ku milan yihiin waa ku dhex jiraan meel kastana waa joogaan dhibaato hadda iyaga aan ahayn oo maanta ummadda soomaaliyeed haysataa huna ma jirto ummadda soomaaliyeed waxaa dila ama maaragta dhaawaca ama dhibka u keena ama isku dira ama ka dhex shaqeeya ama dhex socdo waa iyaga ummaddu inteeda kale nabad ayay raadinaysaa waxaa fallaagada ah oo geesta ka oo dhibaatada wadaa waa iyagaas waxaan kula talina marka waa ku dhex jiraano waan ognaho waa ku dhex milan yihiinoo waxbay u sheegaane in badan oo maaragtay warkooda qaadataana dadkii ku dhex jirtaahay waxaan qabaa nimankaas waanadooda iyo wax iskudirkooda iyo dhibaatadaay hurinaane shacabku ha ka digtoonaado nimanka maamulka gobolka jooga iyo maaragtay mas-uuliyadaha kale ee xilku ka saaran yahay arrintaas na waxaan kula talina kana codsana in dadkaas si walaalnimo ah oo wanaagsan loo dhex galo lana nabadeeyo isku dhinacna loo jeediyo oo dad dhinac u wada socdo oo dad nabadeed ay noqdaan intaas
anaga waxaan nahay odayaal dhaqameedna dadkiisa inuu macnaha wixii fiican uu faro oo yo xaqu leeyahay ma aha ha lagaa yeelo adiga soo jeedintaan leenna waxaan u soo jeedinaya dadka walaalaha oo ballanta loo kala dhigay oo ballantii yar xoogaa aan ka daanaha howlo shaqo awgeed walaalaha ah beryahana kala nabad qabay inay nabadaas ku booriyaan ay qaataan nabadana ha lagu dadaalo hana laysla qaato nabadaanaas la nuugale intaasaan usoo jeedinayaa
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Seen Hassan daqane aad buu mahadsanahay dhageystayaal halka aad weli naga dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. 10 qof ba qof ku dhaqan gudaha waddanka Mareykanka ayaa la sheegayaa inuu ku nool yahay xaalad aanu cuntadu sidii uu rabay uusan u helin iyadoo arrintan ay jirtay muddo 10 sano ah. Shir arrimahan looga hadlayo wax ka qabashadiisa ayaa kii oo noqday kiisii ugu horreeyay muddo 10 sano ah. Waxaa lagu qabtay Mareykanka waxna aqalka cad isugu yeeray khubaro ka hadasha arrimahaasi oo si ay markaasi xal waara uga gaaraan. Wariyaha VOA aqalka cad Anita Paul ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo diyaarisay waxaa inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo khudbadiisii golaha guud ee qaramada midoobay shalay arbacadii jeediyey ayaa aad u cambaareeyay xukuumadda Moscow isagoo ku dhaliilay faragelinta ay Ukraine ula tageen.
So just last week at the United Nations I talked about commitments we were making to tackle food insecurity worldwide. Because in every country in the world, in every state in this country...
Todobaadkii hore anigoo jooga qaramada midoobay, waxaan ka hadlay ballanqaadyo aan u sameynayo si aan wax uga qabanno cunto yarida adduunka oo dhan. Waayo waddan kasto adduunka ka mid ah, iyo gobol walba dalkan ka mid ah, iyadoo aan loo eegayna waxaana kala qaybinaya. Haddii aan waalidku ilmaha quudin karin, waxaa kaloo waalidkaasi macno u sameynayaa ma jiro. Haddii aad eegto ilmahaaga oo aadan quudin karin, war waa maxay waxa kale micno sameynaya?
If you look at your child and you can't feed your child, what the hell else matters?
Biden wuxuu sidoo kale ku eedeeyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu qayb ka mid ah dhulka dalka Ukraine uu ku qasbayo in afti loo xodeeyo iyadoo aanay meelna baheysan.
But I will say it is a very ambitious goal to end hunger by 2030. There's lots of things that the federal government can do.
Waxaan dhihi karnaa waa yool aad u hanweyn in la soo afjaro gaajada marka la gaaro sanadka 2030. Waxaa jira waxyaabo badan oo dowladda federaalka ay sameyn karto, laakiin runtii waa inay noqotaa dadaal wadajir ah oo iska kaashanayaan dowladda federaalka, dowlad goboleedyada, dowladda hoose, shirkadaha samafalayaasha iyo dhammaan bulshada rayidka ah si arrintan loo sameeyo.
Philanthropy and all of civil society to do this.
Saacada yaroon ka hor intaanay madaxda caalamku khudbadoodu ka bilaaban xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York, ayuu madaxweynaha Ruushku dhankiisa sii daayay warbixin uu kaga hadlayay arrimaha militariga iyo sida dalkiisu u abaabulan yahay. Waxaana hadalkiisa laga dhandhansan karayay inuu ku hanjabayo inuu isticmaali karo hubka nuclearka.
Pandemic and the war against Ukraine have shown us that global supply chains are very fragile, and that if we're totally dependent on them, that we're putting ourselves at risk.
Udurka COVID-19 iyo dagaalka ka dhanka ah Ukraine waxa ay na tuseen in silsiladaha adduunku aad u jilicsan yihiin, iyo in haddii aan gabi ahaanba ku tiirsanaano ay taasi nafteena halis gelinayso. Waxaan u baahanahay waa maalgashi dheeraad ah oo ka yimaada dowladaha iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo silsiladaha sahayda cuntada daabula ee gobolada iyo kuwa gudaha.
Dhawaaqa Putin ayaa ku soo beegmay xilli ciidamada Ukraine ay dib ugu ruqaansadeen dhinaca waqooyiga bari ee dalkaasi iyagoo dib u riixaya ciidamada Ruushka ee la dagaalamaya. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa warbixin la soo duubay oo maqal iyo muuqaal ah soo gaarsiiyay warbaahinta, waxaana uu sheegay in dalkiisu uu la tacaalayo gardarro lagu soo qaaday. Geesta kale hadalka Putin wuxuu ku soo beegmay xilli ay suurtagal tahay in dagaal ka dhana Ruushka ay qaadaan wadamo xubna ka ah qaramada midoobay. David Bosco oo wax ka dhiga Jaamacadda Culuumta Caalamiga ah ee India ayaa aaminsan in cadaadis la saaro Ruushku ay Ukraine caawinayso. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isaguna sheegay inuu taageerayo tallaabo laga yaabo in xubnaha joogtada ah ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ay suurtagal tahay inay ka qaadaan laba dal oo kuraas joogta ah kula Golaha Qaramada Midoobay ee Ammaanka, kuwaasi oo kala ah Ruushka iyo China. Waxyaabaha kale lagu soo qaaday shirka shalayto waxaa ka mid ahaa kaalmo loogu yaboohayo hay'adaha ka shaqeeya xanuunada ay ka mid yihiin TB-da, AIDS-ka iyo kaneecada ama baduumada. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ka hadlay geestooda sida ay wax uga qaban karaan arrimahaasi iyo kaalmada ay ka geysanayaan. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo marwadiisa Jill Biden ayaa ku soo laabtay magaalada Washington DC.
Warbixintii wariyaha VOA Anita Paul ay soo diyaarisay ayay taasi ahayd, waxaana soo jeedinayay Zara Elnur. Dhegeystayaal, waxaanu ka cudur daranayna marka hore aan ku sheegnayn warbixinta soo jeedin doono Nuur Bukhari. Hase yeeshee, markana waxaad ku soo dhawaataan dhinacii barnaamijkii wargeysyada ee waxyaabihii qoran oo aad xiladan kala dhegeysataan.
kulanti wanaagsan idilkeen baa akhyaartan adeegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. Kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdana, waxaan idinla socodsiinayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiim oo wargeyska dagaal inay kasoo baxa dalka Britain warbixin uu daabacay. Ciwaankeedu waxa uu ahaa xisbiga shaqaalaha ee the Labour Party oo xildhibaan ka tirsan shaqada ka joojiyey kadib markii ay xubintaas oo asal ahaan kasoo jeeda dalka Bangladesh ay ku tiri hadalo cunsuriyad ah xoghayaha maaliyadda ee dalka Britain.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay ma aha markii ugu horreysay ee siyaasi ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay. Waa hadallo deelqaaf oo xambaarsan cunsuriyad dadban ama batoosa uu kula kaco siyaasi kale oo ay isku doon saaran yihiin. Waxaa kaloo marar badan dhacday in dadka asal ahaan kasoo jeeda Eeshiya ama waalidkood kasoo jeedaan ay mas-uuliyiin Afrika kasoo jeeda asal ahaan ay kula kaceen hadallo cunsuriyadaysan oo dadban. Gabadhan siyaasiyadda oo magaceeda la yidhaahdo Ruuba Xaq ayaa si ku meel gaar ah shaqadii ay xisbiga ka haysay looga joojiyey, iyadoo la bilaabay baaritaan kadib markii ay xogayaha maaliyadda Britain ku tilmaantay inuu calaamad ahaan uu yahay nin madow, taasoo loo fasiray inuu qalbiga ka yahay caddaan.
Cabdixakiin oo isagoo wargeysku hadalkiisa sii wata waxa uu daabacay in dalka Britain in qof madow oo ka baxay jaamacadaha dalka ugu sarreeya ama kuleejooyinka sida uu iminka xaalkiisu yahay xogayaha maaliyadda in lagu sheego inuu dhaqamo ama uu u hadlo sida dadka caddaanka ah ay tahay cunsuriyad. Gabadhan ayaa sheegtay in haddii xoghayaha maaliyaddu uu ka hadlayo redio ama idaacad oo aan la arkaynin muuqaalkiisa aan loo qaadan karin in qofka hadlaya uu yahay nin madow. Gudoomiyaha xisbiga muxaafidka Jake Berry ayaa dhaleeciyey hadalladan kasoo baxay gabadhaasi ka hor intii aan xilka laga joojin.
Wargeyska The Daily Sabah ee kasoo baxa dalka Turkiya ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha Turkiya Recep Tayyip Erdogan oo ku dhaleeceeyey Mareykanka mowqifkiisa ku aadan xiisadda Turkiga iyo Greeka, isagoo sheegay in Washington ay lumisay kaalintii dhexdhexaadnimada isla markaana aanay heli karin saaxiib la mid ah Ankara. Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay sida wargeysku daabacay inaanu Mareykanku si cadaalad ah ula dhaqmin dalalka xubnaha ka ah NATO. Griiga iyo Turkiga ayaa labaduba ah waddamo xubno ka ah NATO, iyadoo Turkiguna uu ku jiro shanta waddan ee ugu sarreeya marka loo eego kuwa wax ku soo biiriya ururkaasi.
Cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka Kenya ee The Daily Star warbixin oo daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa madaxweynaha Kenya William Ruto oo 37 ku dhawaaqay goolihiisa wasiirada, isaga oo wargeysku daabacay 7 dumar ah in ay ka mid yihiin 22 wasiir ee madaxweynuhu magacaabay, inkasta oo uu markii uu ololaha doorashada ku jiray ku ololeeyay inuu magacaabi doono dumar badan. Dalka Kenya oo ah waddanka dhaqaalihiisu sida aadka ah u koraya Afrika waxa horta agan aqabada ay ka mid yihiin qiimaha shidaalka oo kor u kacay iyo waliba qiimaha maciishada.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay sicir bararka dalka Kenya ayaa bishii August gaaray ilaa 800% waana halkii ugu sarreysay ee uu gaaray ilaa 5 sannadood ee u dambeeyey. Waxaana hoos u dhacay qiimaha lacagta Kenya ee shilinka. Abraham Kuture Kindiki oo difaacayay madaxweyne Ruto markii xisbiga Raila maxkamadda geeyey murankii doorashada ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha, halka Aadan Barre Ducaalena loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga dalkaasi. Doorashadii Kenya ka dhacday bishii August 9-keedii ayaa Ruto ku guuleystay 233,000 cod, iyadoo doorashadaasina ay ku codeeyeen 14 milyan oo qof, sida wargeysku uu daabacay.
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsanyihiin cabdixakiin iyo cabdixaafid. barnaamijka wargeysyada ayaadna dhegeysanayseen. markana dhegeysayaal, qaybihii ugu dambeeyey idaacadda ayaanu kusii dhowaanaynaa. dhinacii heesaha ayaanu jallaacaynaa kusoo dhawaada heestan. dhegeystayaal, allah naxariistay fanaanadaasi khatar daahirciga ayaa gabagabo waxay u ahayd idaacaddeenna caawa iyo dunida oo si toosa washington kaga imaaneysay. anigoo jamaal axmed cismaan iyo dale socosiin iyo tan iyo aruurta beritol lixda iyo barka intaan hawada ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa nabadgelyo.